Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, dăm startul unei noi ediții Jurnal Militar. Bună seara și bun găsit, vă spun din studioul Radio România Oltenia Craiova. Teodora Mazere sunt eu, gazda dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. O vorbă românească spune că toamna se numără bobocii. Așa se face că elevii care au muncit din greu un an întreg au început astăzi facultatea. Aproximativ 4.000 de studenți militari au participat astăzi în ultima zi a lunii septembrie la festivitățile de deschidere a anului universitar 2024-2025 în instituțiile militare de învățământ superior. Iar la Sibiu, acest eveniment este marcat de studenții și cadrele militare din Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu și Universitatea Lucian Blaga printr-o acțiune denumită Toamna Studențească, organizată în Sala Transilvania. Tot în această lună s-au împlinit 50 de ani de la finalizarea lucrărilor la cel mai impresionant drum din România, Transfăgărășanul. Săpat în stâncă de militarii geniști, acest drum șerpuit traversează cel mai înalt lanț muntos din țara noastră, Munții Făgăraș. De la barajul lacului de acumulare Vidraru până la șoseaua Sibiu-Făgăraș, pe parcursul a 90 de kilometri. V-am pregătit în a doua parte a emisiunii mărturii ale celor care au muncit la realizarea acestei construcții. Așa cum bine v-am obișnuit, avem pregătite noutăți și de la colegii aflați în misiuni internaționale, iar acum o invit la microfon pe Olivia Bucioacă pentru a vă conecta la cele mai proaspete știri din sfera militară.
Actualitatea militară.
România va beneficia de un împrumut direct în valoare de 920 de milioane de dolari în urma semnării la București a acordului privind împrumutul din Fondul pentru Finanțare Militară al Statelor Unite ale Americii. Suma va contribui la accelerarea programelor majore de înzestrare a armatei, inclusiv prin achiziționarea de echipamente militare americane. Din totalul împrumutului, 700 de milioane de dolari vor merge la Ministerul Apărării Naționale, iar restul la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru compania Romarm. Acordul prevede dobânzi mai mici decât cele la care se împrumută statul român de obicei. În context, ministrul român al apărării, Angel Tilver, s-a întâlnit cu directorul Agenției Americane de Cooperare pentru Securitatea Apărării, Michael Miller, semnatarul acordului din partea Statelor Unite. Ministrul Tilver a subliniat în cadrul întrevederii importanța parteneriatului strategic româno-american în asigurarea securității regionale și întărirea flancului estic aliat. Acordul de împrumut va oferi acces armatei române la tehnologii și echipamente de ultimă generație, a mai arătat Angel Tilver. Șeful Forțelor Terestre Române, generalul locotenent Ciprian Marin, s-a întâlnit marți la București cu omologul său finlandez, generalul locotenent Pasi Tapio Valimaki, aflat la prima vizită oficială în țara noastră de la aderarea țării sale la Alianța Nord-Atlantică. Cei doi oficiali au discutat despre creșterea cooperării, identificarea unor noi domenii de interes, schimbul de experiență și eforturile de sincronizare a planurilor naționale și regionale conform angajamentelor internaționale. Generalul finlandez a susținut în capitală un discurs în fața tinerilor ofițeri din forțele terestre în cadrul conferinței Liderii Viitorului. Evenimentul se află la prima ediție și este dedicat celor mai buni ofițeri cu gradele de locotenent și capitan, selecționați în programul pentru evoluția liderilor din forțele terestre, derulat cu începere din acest an. Programul a fost creat pentru realizarea coeziunii și schimbului de experiență între generații, iar ofițerii nominalizați în cadrul acestui grup vor participa la proiecte desfășurate în forțele terestre, cum ar fi întâlniri cu lideri militari naționali și internaționali, participarea ca observator la exerciții militare majore, participarea la cursuri și stagii de pregătire organizate de partenerii internaționali. Secretarul de Stat pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojocaru, a condus delegația Ministerului Apărării Naționale la lucrările reuniunilor Comitetului de Coordonare și Comitetului Director Politico-Militar ale procesului reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est. Ședințele au avut loc la Constanța în contextul exercitării de către România a președinției rotaționale a acestei inițiative regionale de cooperare în domeniul apărării. În cadrul discuțiilor, țara noastră a avansat propuneri pentru conectarea brigăzii din Europa de Sud-Est la actualul context geostrategic. SeaBrig este elementul militar al inițiativei format din unități ale celor 6 țări afiliate, Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia de Nord, România și Turcia. Ministerul Apărării Naționale a trimis către Parlament solicitarea de aprobare pentru achiziția a încă 44 de vehicule amfibii de asalt americane de tip AAV-7, care se vor adăuga celor 21 deja contractate. Valoarea estimată a contractului fără TVA este de $210 milioane. Acest tip de vehicul militar este folosit de infanteria marină a Armatei Statelor Unite ale Americii. În România, noile achiziții vor intra în dotarea singurei structuri cu acest specific, regimentul 307 Infanterie Marină din Babadag. Decizia este una importantă, deoarece armata nu dispune în prezent de vehicule amfibii, iar relieful și impactul acestuia asupra acțiunilor militare impun acest lucru. Croația intenționează să reintroducă serviciul militar obligatoriu la 17 ani după ce a renunțat la recrutarea tinerilor în armată. Ministrul apărării din această țară a declarat că un proiect de lege în acest sens va fi prezentat în curând în Parlament. Adrian Gâtman vine cu detalii.
Serviciul militar va avea o perioadă de 2 luni și se adresează cetățenilor cu vârste între 18 și 27 de ani. Este de așteptat ca primii recruți în baza noii legi să-și înceapă serviciul la 1 ianuarie 2025. Potrivit proiectului de lege, oricine are posibilitatea de a amâna serviciul militar pentru a-și finaliza mai întâi studiile. Mai mult, croații pot refuza serviciul militar din motive de conștiință, dar ar trebui să efectueze un serviciu civil alternativ. Și președintele Serbiei, Alexander Vučić, a anunțat planuri similare pentru țara sa. Acolo, serviciul militar va avea o durată de 75 de zile.
Mulțumesc, Olivia Bucioacă. Vreau să mai adaug faptul că o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, pe brațul Chilia al Dunării, au fost executate de forțele ruse la primele ore ale zilei de vineri. A fost emis un mesaj ro alert pentru județul Tulcea. Generalul de brigadă Constantin Spânu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale.
Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de pe baza 86 aeriană Borcea și ulterior încă două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană Extinsă de pe baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Din datele disponibile la acest moment, nu a fost semnalată existența unei zone de impact pe teritoriul național.
Tot de actualitate este și conferința comandanților de corp de armată organizată la Sibiu între 23 și 25 septembrie de către Comandamentul Aliat pentru Forțe Terestre ale NATO în Europa. Aflată la cea de-a 25-a ediție, conferința a reunit peste 100 de comandanți și oficiali militari din cadrul echipelor de comandă a aproximativ 30 de structuri ale Alianței Nord-Atlantice, precum și șefii forțelor terestre și ai comandamentelor forțelor întrunite din România și Bulgaria. Pe durata celor 3 zile au fost dezbătute aspecte privind comanda și controlul forțelor terestre, planificarea operațională, nivelul de pregătire pentru luptă și integrarea efectivă a forțelor terestre în ansamblul misiunilor Alianței Nord-Atlantice. Conferința comandanților de corp de armată este organizată bianual și reunește comandanți, consilierii politici și subofițerii de comandă ai unităților de tip corp de armată din structura de forțe și structura de comandă ale Alianței Nord-Atlantice. La 19:39, mergem mai departe cu următorul subiect al jurnalului militar și vorbim despre Transfăgărășan, spectaculosul drum ce leagă Muntenia de Transilvania peste crestele munților Făgăraș, pe o distanță de circa 90 de kilometri și care ajunge la peste 2000 de metri în zona lacului Bâlea. O realizare a trecutului, dar cu avantaje și în prezent, un proiect la care au avut un rol esențial militarii din trupele de geniu ale armatei. La interviul săptămânii vorbim despre misiunile de ieri și de astăzi ale militarilor din această armă, împreună cu locțiitorul comandantului brigăzii 10, Geniu, colonelul Silviu Gimiga. Ascultați un material realizat de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule colonel Gimiga, nu doar pentru că acum în septembrie s-au împlinit 50 de ani de la inaugurarea drumului vestit Transfăgărășan, vom vorbi despre Armageniu. Sunt destul de puțini oameni care știu că, de fapt, acest drum a fost în mare parte realizat de către geniștii militari. Începem invers, începem de azi și vom vorbi despre ce a fost acum 50 de ani. Ce înseamnă astăzi Armageniu?
În general, este o armă greu de accesat de către militari, deoarece nu înseamnă numai ordine și disciplină, ci și inginerie, anumite cunoștințe din toate domeniile chimiei, biologiei și altor materii pe care le facem în colegiile și academiile militare. Militarii geniști sunt o armă de sprijin de luptă și de-a lungul timpului au fost implicați în majoritatea activităților de amploare desfășurate de Armata României pentru țara noastră. Și mă refer aici, după Transfăgărășan, la canalul Durere-Mare Neagră, la Casa Poporului, actualul Palat al Parlamentului, la unul din tronsoanele Autostrăzii Soarelui, la construirea metroului bucureștean și altor drumuri de importanță deosebită, care erau considerate și sunt și astăzi infrastructuri strategice neapărat necesare pentru apărarea colectivă a țării. Armageniu primește misiuni din ce în ce mai complexe, care poate nu se văd ca acelea din trecut, dar ajută foarte mult la desfășurarea activităților Armatei României pentru obiectivele la care este angrenată. Și mă refer aici la pandemia de COVID, unde am construit un spital militar în 2 săptămâni, cu efortul mai multor structuri. Am construit o bază militară, să zicem așa, asemănătoare teatrelor de operații Afganistan și Irak, crearea unor noi unități militare în care ne antrenăm alături de militari parteneri din Alianța NATO și mă refer aici la poligoanele 5, Smârdan de la Galați, poligonul Babadag.
Domnule colonel Gimiga, Armata României în ultimii 15 ani a cunoscut în sfârșit o dezvoltare din punctul ăsta de vedere. Este absolut vizibilă înzestrarea pe care o are armata. Se întâmplă și în Armageniu?
Sigur că da. O serie de militari îmbrățișează Armageniu pentru complexitatea ei și normal că acești oameni, inteligența, aș spune eu, fac orice este posibil pentru a atrage fonduri financiare pentru a achiziționa tehnică și tehnologie astfel încât să fim interoperabili cu celelalte armate din cadrul Alianței și în special cu unitățile militare din Armageniu. Avem programe majore la nivelul statului major al forțelor terestre care funcționează. Avem un program de mare vizibilitate la nivelul Alianței NATO, unde avem un reprezentant care negociază posibilitatea achiziționării împreună a tehnologiilor emergente existente pe piața mondială și cred că suntem pe un trend ascendent, astfel încât noua generație de geniști să beneficieze de tehnologii mult mai performante chiar decât cele pe care le avem acum.
Ce lecții învățate sunt pentru geniști din războiul din Ucraina?
Foarte multe. E momentul să le introducem în regulamentele și manualele militare ale armei Geniu. Sunt multe probleme pe linie de asigurarea mobilității, de asigurarea contramobilității, lucruri pe care nu le-am învățat în regulamente sau de la profesorii din academii sau colegii militare.
Sau nici măcar din lecțiile celui de-al doilea război mondial, de la care au trecut, iată, 80 de ani.
Îmbinarea acelor lecții identificate cu ceea ce am învățat noi, cred că ne va aduce un plus valoare într-un eventual conflict sau amenințare pe care o vom traversa vreodată.
Pentru că suntem la finalul interviului, nu pot să nu vă întreb despre faptul că sunteți o brigadă unică în Armata României și că aveți subunități, aveți un batalion subordonat în capătul celălalt de țară. De la Brăila, de unde este brigada, până la Satu Mare, la batalionul Tisa, sunt o mulțime de kilometri.
Aș zice că suntem mândri pentru faptul că suntem responsabili cu asigurarea sprijinului de Geniu în toată România. Avem unități subordonate la Satu Mare, Alba Iulia, București și Brăila. În plus, avem în coordonare și direcționare și batalioane în alte localități, precum Deva, Buzău, pe care le coordonăm și cooperăm astfel încât toate lucrările de infrastructură necesare se desfășoare în volum complet, la timp și de calitate. Când am ales această armă, am știut că este complexă, am știut că este posibil să lucrăm la lucrări de artă ca și Transfăgărășanu, Canalul Dunărea, Marea Neagră sau Palatul Parlamentului. Fiecare dintre noi, când am ales, ne-am asumat o anumită responsabilitate și eu personal până acum nu am întâlnit pe cineva care să se plângă de acest lucru.
La final, ce pledoarie ați avea pentru tinerii care, să zicem că s-ar putea gândi să bată la porțile Academiei de la Sibiu, Academiei Forțelor Terestre, sau la porțile altor instituții care pregătesc geniști?
Un tânăr militar ar trebui să aleagă arma geniu, pentru că poate fi repartizat oriunde pe teritoriul național și poate că va primi repartiție acolo unde își dorește. Are posibilitatea să-și dezvolte viața personală prin beneficiile pe care le câștigă. Cred că te simți împlinit atunci când poți să sprijini colegii din forțele luptătoare. Aș vrea să închei cu motto-ul: luptăm acolo unde ni se cere și învingem acolo unde luptăm.
Am revenit în studio, este momentul știrilor din cadrul misiunilor internaționale. Iar prima veste o primim din Republica Centrafricană, acolo unde sâmbătă 28 septembrie a avut loc ceremonia oficială de predare-primire a comenzii misiunii de instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană, între generalul de brigadă Cornel Tonea Bălan și omologul său, generalul de brigadă Nicolae Gabriel Oros. Iar acum vine Edi Nicola cu alte vești de peste mări și țări.
Misiuni internaționale.
Deschidem ediția de astăzi cu vești din Republica Centrafricană, unde contingentul militar românesc din cadrul misiunii de instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană a întreprins recent o acțiune umanitară caritabilă. Au fost donate alimente, jucării, medicamente și rechizite pentru un cămin care se ocupă de tinerele abandonate. Într-un context internațional dificil, misiunea militarilor români în Republica Centrafricană demonstrează dedicarea pentru sprijinirea celor mai vulnerabili și pentru promovarea păcii și securității. Despre relațiile interumane și interacțiunea băștinașilor cu militarii ne vorbește locotenentul Iulian Iavaz, comandantul detașamentului de protecție a forței în cadrul misiunii Uniunii Europene în Republica Centrafricană.
Populația e destul de prietenoasă cu noi, ne tratează de la egal la egal. Distanța lor socială este un pic mai redusă atunci când doresc să vorbească cu noi, se apropie mult mai mult de noi decât suntem noi obișnuiți. În Europa, distanța de la care două persoane poartă convorbire este undeva la 2 metri pentru persoane care nu sunt neapărat prietene. E bine, aici această distanță scade la un metru, poate sub un metru uneori.
Mai este o lună de zile până când militarii detașamentului de apărare antiaeriană, rotația A16-a, vor prelua comanda de la colegilor focșeneni dislocați în Polonia. Zilele trecute au finalizat etapa de pregătire pentru misiune, fiind evaluați în poligonul Murfatlar. Tot în acest timp, militarii detașamentului Sky Guardians au participat la ultima ședință de tragere cu armamentul de infanterie. Începând cu anul 2017, Armata României participă în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia, în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate în sistem rotațional în nord-estul Alianței pentru descurajarea oricărei potențiale agresiuni, în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul summitului NATO de la Varșovia din 2016. Ultima staționare de astăzi este la bordul Dragorului Maritim 30 sub locotenent Alexandru Axente, care participă timp de 9 zile la a doua activare a grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră. În perioada 25-27 septembrie, forțele navale ale Turciei au organizat exercițiul multinațional Nusret 24, la care au participat navele din cadrul grupării și cărora li s-au alăturat puitorul de mine și plase 274 Amiral Constantin Bălescu, navă care din luna iunie a preluat comanda grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor. De asemenea, la exercițiul Nusret și-a adus contribuția și o echipă de scafandri de la Centrul 39, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive. Capitan comandorul Ionuț Diaconu, șeful de stat major al divizionului 146 nave minare de minare.
Această grupare, înființată în luna iulie acestui an, a fost desemnată și formată din nave aparținând forțelor navale române, bulgare și turce. Este o misiune grea, o misiune cu un pericol real de mine în Marea Neagră. Ca diferențe, este modul de luptă, modul de descoperire și modul de distrugere acestor mine.
Out of here right now.
Jurnal Militar cu Teodora Mazere.
Vă spuneam la începutul emisiunii faptul că zilele trecute, mai precis pe 20 septembrie, s-au împlinit 50 de ani de la finalizarea Transfăgărășanului. O construcție impresionantă, ale cărei lucrări au început în anul 1969. Armata a acționat într-o primă etapă cu două detașamente de geniști din Regimentul 1 Geniu Alexandru Ioan Cuza din Râmnicu-Vâlcea. Acestea acționând pe două fronturi, de la nord, de la sud, de la șoseaua Sibiu-Făgăraș, pe Valea Bâlei, către cabana Bâlea Cascadă și de la sud la nord, pe marginea lacului Vidraru și Valea Caprei. Majoritatea cadrelor militare care au participat la aceste lucrări erau tinere, terminaseră școala militară fiind repartizați pentru o jumătate de an, un an sau chiar patru ani la lucrările la acest drum. Unii povestesc cu drag și entuziasm despre această perioadă, alții au rămas marcați de cele trăite și evită acest subiect. V-am pregătit în cele ce urmează mărturii ale celor care și-au adus contribuția la realizarea celui mai spectaculos drum din România, Transfăgărășanul.
Colonel în rezervă Trif Ștefan. Vreau să spun o metaforă. Acest drum este o semnătură scrisă de armată pe harta țării. Iar stiloul l-au ținut geniști, iar peniț a fost soldatul român care a lucrat, săracul. El a fost primul care a semnat pe acest drum. Am fost de la început, din 1970 până în 1974. Dar am fost și Sergiu Alimente, pentru că drumul nu s-a făcut numai cu trotil și cu azot. Dacă luptătorii nu erau hrăniți, nu putea să facă drumul.
Radu Dumitru, plutonier. Am fost din 70 de la deschidere, un an de zile. Am fost comandant pluton utilaje. A fost perioadă când am avut subordine 30-40 de soldați mecanici, șoferi, când am fost detașat la Piscu Negru, într-o noapte a venit o avalanșă și ne-a luat utilajele. Și noi din cabană de la Piscu Negru n-am putut să mai ieșim. Unul din utilaje, în mijlocul verii, s-a găsit dezmembrat pe o vale acolo.
Degerături la picioare, la mâini au făcut oamenii?
Eram tineri atunci. Poate că am rezistat, n-am căzut. Condițiile erau foarte vitrege. Ca să repar un utilaj în mijlocul muntelui, luam o echipă de soldați de 5-6 inși, care erau buni meseriași, luam de la magazie slănină și salam și mergeam în mijlocul muntelui sus, în timpul iernii pe zăpadă, unul dintre ei făcea focul și până când puneam utilajul în funcțiune.
Plutonar ajutant în rezervă 4 Dumitru. Pe 2 ianuarie 71 am început munca la Piscu Negru pe Transfăgărășan și am plecat pe 31 decembrie 73. Am lucrat cel mai mult cu exploziv la derocări, la deschidere de drum, la înaintare. Asiguram piatră pentru macadam, piatră pentru ziduri, piatră pentru tot ce se lucra în piatră la vremea aia. Așa s-a făcut drumul. Cu ranga, cu târnăcopul, cu exploziv, cu utilaje mai puțin. Foarte târziu ajungea un compresor să dea gaură sau un tractor să care ceva. Mâncarea se căra pe măgari, cu marmide. Se supăra măgarul și arunca marmidele, rămâneau 100 de oameni nemâncați de prânz. Evenimente foarte multe, nu mai vorbesc de accidente, de mutilări, de decese. S-a făcut cu multe lacrimi și mult sânge. Turiștii ar trebui să știe că mai calcă și pe picături de sânge pe acolo. Familii destrămate, au rămas copii fără părinți, nu s-a făcut ușor. Și unde a venit toată viitor, a luat 7 soldați băgat în lacul de acumulare, s-au pus niște cruci și am venit cu lumânări să le duc la soldații alea prin lumânare. Am scos în 50 cu mine. N-am mai găsit crucile, n-am putut să mai conduc de plâns, de tremurat. Deja urlau văile, mi se părea că aud explozii, aud soldați, m-am întors. Nici acum nu mă simt bine să fiu așa.
Colonelul Ungureanu Ștefan, am activat în perioada anului 1973 cu o grupă de geniști la realizarea zidurilor de sprijin de la ieșire din tunel până aproape de poarta geniștilor. Prima activitate o făceau geniștii și ei se ocupau cu derogări și cu exploziile care le făceau în munte și pe urmă veneau ceilalți cu zidurile de sprijin și trăgeau roca la drum, la lățimea drumului care trebuia să fie executat. Și așa mergeau pe tronsoane. În luna iulie am găsit zăpadă când am venit în coace. Dimineața veneau la noi, ne dădea un extras de schițe și noi trebuia să urmărim lucrările care trebuiau făcute după schițele respective în teren. S-au realizat ceea ce vedeți acum, care se păstrează în timp. Ia câte aniversăm 50 de ani de atunci.
Pentru realizarea acestei lucrări de excepție, ce poate rivaliza cu marile drumuri din Alpi, s-au executat circa 27 de viaducte și poduri deosebit de rezistente, s-au folosit peste 6.000 de tone de explozibil, iar utilajele și mașinile au consumat mai bine de 18 milioane de motokilometri. O lucrare de excepție rămasă mărturie care impresionează ochiul în orice moment. Vă invit să ascultați mărturia unui soldat participant la aceste lucrări.
Soldat, furier, Nearadi, Iosif, din 71 iunie până în noiembrie 1972 la Cumpăna, care era în județul Argeș, lângă lacul Vidraru. M-ați întrebat de îmbăiere. Era o sală făcută special, unde venea apa prin gravitație, nu cu hidrofor, cu un cazan care se încălzea aproximativ cam atâta apă pentru cât soldați stăteau la dușuri. Hrană, nu pot să spun, nu destulătoare. Dacă era vreunul care voia să mănânce toată ziua, toată ziua mânca.
Oricum și efortul era pe măsură.
Da, dar era o normă. Norma era aprobată în cadrul Ministerului. Norma de hrană, ca și când ar fi fost o stare de război. De hrană compusă din carne la fiecare masă, cu suplimente. În privința igienei nu s-a întâmplat nicio molimă, nicio boală de piele, nicio nimic.
Dumneavoastră ați zis că erați furier și vă ocupați cu gestiunea de genul, da?
Da, erau fiecare furier să ocupa cu gestiunea de auto. Noi aveam și explozivul, trotil și materiale geniu. Unelte, piese de buldozer, buldozerul se demonta complet. Dacă spunea că trebuie o piesă la buldozer, zărmâne în noaptea aia o aducea de la Brăila sau de la Sibiu. Deci nu existau lamă de buldozer, o turbosuflantă. Mașini le-au întors din port, bascule vopsite roșii, că trebuia să avanseze lucrările. Roșii, fără încălzire, mașinile nu erau cachi, basculele. Și au fost aduse acolo. În gara, în curte de azi, își venea câte un eșalon încărcat cu azotat, de amoniu, în jur de 40-50 de vagone. Era încărcat în bascule și adus în proximitatea zonei și în cărțile care le-au scris, nu au descris ce au trăit ei. Ce înseamnă pe acolo, pe unde e bolovan, ea să faci drumul. Punea buldozerul acolo și toată marginea aia împușcau și o împingeau cu buldozerul aici. Lama pusă la 30 de grade.
Doamnelor, domnilor, Jurnal Militar a ajuns la final. Teodora Mazere sunt eu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, începând cu 19:30, aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova.